चित्र चवथे आदाव आनी एक उपरांत देवान रचलो दादलो आनी बाय पयलो दादलो आनी पयली बाय तांकां नांव दवरलें आदाव आनी एक दोनी देवान तांकां दवरली आपले सोबीत बागीन आनी बागीन आसलेल्या सगले झाडां फळांचेर फुलांचेर आनी दर एक रोसलेल्या बागीन आसलेल्याचेर तांणी तांकां अधिकार दिलो ती देवाची इश्ट जाली आनी देवान तांकां परवानगी दिली खावंक दर एक झाडाचें फळ आनी दादूसवण भोगूंक पूण एकूच फळ त्या बागींतलें तांकां खायनाकात म्हूण देवान सांगलें थोडे काळा उपरांत ती देवाचेर आड गेली देवाच्या उतराचेर आड गेली जे फळ तांकां खायनाका म्हूण सांगलेलें तेंच तांणी काडून खायलें हे तांच्या कौतुबाक लागून ती देवाचे सोयरीगोतल्यान खुशीन जाली देवाची आनी तेंची सोयरीगोत तुटली कित्याक ती देवाच्या आड गेली आदाव आनी एवेक देवान खास लायली आनी तांकां बागेंतली भायर धांवडायली कित्याक ती उजवाडांतल्यान सेपारात जाली देवाच्या आजीरपणांतल्यान सेपारात जाली आनी गेली त्या संवसारांत जे सुवातेर आसा दुयेंस दूख आनी मरण आनी तेच्या उपरांत जितलो बीन लोक येयलो तेंचे उदेशी तितले जाणांक हीच खास भोगची पडली त्याच दुखांतल्यान वेचें पडलें तेंच दुयेंस तेंच मरण तांकां भोगचें पडलें.